Šobrīd mēs esam sazinājušies ar Rīgas domas mājokļu un vīdes komitejas priekšsēdētāju Selīnu Vancāni, kas ir komiteja, kas ir atbildīga par šo virzienu. Labdien!
Labdien!
Pēc trokšņa, kas ir sacelts, un arī pēc tikko dzirdētā vīdes aizstāvju aizsardzības aktīvista viedokļa, vai šobrīd tiek vai varētu tik domāts par ne tikai šobrīd iepauzēšanu, bet arī reāli lēmumu maiņu un ļaut esošajiem briežiem, piemēram, nodzīvot savu dzīvi kaut kādā humanākā veidā?
Jā, nu pirmkārt, man liekas, ir svarīgi uzsvērt to, ka mēs esam par to, ka šī te bezjēdzīgā dzīvnieku mocīšana bija jāizbeidz, un tādēļ arī tika meklēti visi iespējamie risinājumi, kā šo briežu dārzu slēgt, kā no tā iziet, jo faktiski Rīgas mežiem arī šis nav kā viņu uzdevums, kā tā sabiedrībā ar to nebūtu jānodarbojas, un tā kā mums ir jārisina šīs pagātnes kļūdas, tad tika meklēts un analizēts tas veids, kas būtu viss piemērotākais, bija gan konsultācijas ar ekspertiem, tika meklēti dažādi iespējamie veidi, un diemžēl bez tādiem rezultātiem, bez panākumiem ir arī noslēgušies iepirkumi, kas rāda arī to, ka faktiski šādi dzīvnieki viņiem ir pietiekami liela populācija. Nav tā, ka viņus varētu daudz gribēt.
Mēs šo dzirdējām tā. Visu, bet vai, jautājums bija, vai šobrīd tiek vai varētu tik domāts par lēmuma maiņu un virzienu maiņu, nu, kaut vai dzirdējām vīdes aizstāvis versiju par noganīšanu, sterilizēšanu, vai ir vēl citi varianti izņemot tos, kas jau ir dzirdēti?
Jā, ir īstenībā, pateicoties šai saceltajai ažiotāžai, ir arī kāds labums, un pēdējās dienās arī Rīgas meža saņēmuši vairākus piedāvājumus par iespēju varbūt pārvest šos dzīvniekus ganīties citā teritorijā, kas varētu būt nu, tāds optimālākais risinājums arī šajā gadījumā.
Kad par to varētu būt zinām kādi lēmumi un vai?
Šobrīd Rīgas meži izvērtē šos piedāvājumus un arī noteikti attiecīgi rīkosies tā, kā kapitāla sabiedrībai ir pieņemts likuma ietverā, lai viss arī būtu sakārtot, jo jāatcerās arī, ka šī kapitāla sabiedrība tiek pakļaut visiem noteikumiem jāievēro, gan arī, lai valsts kontrole pēc tam nepārmet kaut ko un šie pašvaldības līdzekļi, ar kuriem kapitāla sabiedrība darbojas, tā kā līdz ar to tiks risināts maksimāli efektīvākajā veidā, lai šo varētu arī iespējas ātrāk sakārtot.
Jūs arī zināt variantus, kur tos briežus varētu vest?
Šobrīd es īsti par šīm teritorijām nezinu, tie ir vairāk privāti personu piedāvājumi, kas ir izteikuši šos piedāvājumus paņemt pie sevis briežus. Jāsaprot, ka tas ir samērā dārgs arī process, viņus pārvadāt savus dzīvniekus vest uz kādu teritoriju un tālāk, nu tad mēs arī nezinām, kāds varētu būt viņu likteni.
Dzirdējām abi un visi kopā iepriekšējo stāstu šeit daļa iesaistīto saskata gan nesaimnieciskumu, gan dārgu un pašvaldības funkcijām neatbilstošu projektu. Arī lēmums par dzīvnieku iznīcināšanu ir daudz apšaubīts. Šeit nebūtu vietā izvērtēt nopietni, kas un kā īsti noticis un pameklēt arī atbildīgās amatpersonas ar sekām. Lēmumu pieņēmējus, nezinu, uzņēmumā Rīgas meži, kādreiz pašvaldībā.
Jā, tātad faktiski šis lēmums tika pieņemts atbilstoši tam, ko arī Rīgas meža jaunai valdēja uzdeva sākot
dārzu. Kurš no visiem lēmumiem izveidot dārzu, likvidēt briežus?
Atrast risinājumu arī tāda šeit zaļās klases attīstībai un tā teritorija, kurā atrodas briežu dārzs, tur atrodas arī zaļā klasa, vidus izglītības centrs, tika pieņemts lēmums, ka šo teritoriju tad papušina atvērs publikai plašākai sabiedrībai pieejam. Bet tajā gadījumā ir arī šis jāatrod veids, kā to briežu dārzu atrisināt. Un tas, kas tika darīts, bija audits veikts, kurā arī tika risināti iespējamie varianti. Līdz ar to bija arī starp citu mums mājokļu un vidu komitejas sēdē šī prezentācija par šo iznākumu un rīcības gaitu. Tagad šeit es nesaskatu tādas rīcības, kas būtu Rīgas meži kaut ko veikuši nesankcionēti vai nesaimnieciski tieši otrādi. Rīgas mežu valde ir darījusi visu iespējamo, lai šo atrisinātu.
Esošā, bet tā grāk, tad, kad šie sākuma lēmumi tika pieņemti?
Nu, par to valdi mēs zinām, ka tur ir beigusies, valde ir atlaista un ir bijuši gan krimināli procesi ierosināti, gan par šo te zaļās klases būvniecību, gan arī par to pašu kautuvi bīrāšanu, kur bija ļoti daudz aizdomīgi darījumi, kur mēģināja viņus pasniegt kā bērnu vidus izglītības centram nepieciešams izdevums, bet beigās izrādās tur ir alkohola glāzīts, smalkas, kristāli un vēl un tāds
cits. Tas vairs nav par briežiem šoreiz, jā. Jebkurā gadījumā atbildēts, bet no Cits puses cilvēki, kur ir saistīti ar medību nozari, briežu dārzu nozari, saka, ka šādos dārzos izbeigt kāda dzīvnieka dzīve ir Latvijā un visur ikdiena. Un šausmināties par likvidēšanu ir tas pats, kas šausmināties par lielopu vai cūku apsaimniekošanu kādās fermās. Vai jums nešķiet, ka to, ko arī mednieki mums čukst, ka tas troksnis ar briežu likvidēšanu drīzāk nav, vai tikai nav kāda kampaņa pret kādu, mēģinot, nezinu, dabūt prom no amata vai kā citādi kaitēt. Vai jums šeit šāda loģika arī parādās?
Jā, paldies, ka jūs šo norādījāt. Faktiski, jā, man šķiet, ka šeit gan bijusi uzņēmuma valde ir ieinteresēta, gan arī kolēģi, kad paši piedalījās mākslas vidu komitejas sēdē deputāti, tagad pauž pretēju nostāju, lai gan sēdē par to tika runāts un nebija tāda veida teiksim, jautājumi. Bet jā, es piekritīšu tam, ka šāda te briežu turēšana un faktiski arī katru dienu nogalināšana ir ikdienas briežu dārzos, un tas vispār, ka šis briežu dārzs tika izveidots.
Par ko trokšņas atcelšana?
Tā galvenā kļūda. Es domāju, ka trokšņas ir izdevīgs dažādām pusēm, īpaši šajā brīdī, kad ir nestabilitāte arī politiskā situācijā Rīgas domē, bet arī kaut kādā ziņā bieži vien neizprotam ir kaut kā tāda atriebības gājiena no bijušām amatpersonām arī uzņēmumā, ko mēs novērojam.
Paldies, jā. To mēs sakām Selīnai Vancānei no par progresīviem Rīgas domas mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājai.